Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ungsamtalen en rådgivningstjeneste for deg som ung og har spørsmål rundt økonomi. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Altså, hva, du snakker så... Rådgivningstjeneste? Det jo ingen som skjønner hva det for noe. Altså, jeg som ung får en egen prat med en bankfyr som har peiling på ting.
Ja.
Og så snakker vi om pengene mine og planene mine og... Ja, det det som greia, da. Ja. Ikke sant? Det det som ungsamtalen.
Ja, jeg vet jo det.
Sjekk dnb.no/ung.
Ok.
Kom mai, du skjønne, milde måne. Denne uka har vi noen skikkelig speke tilbud hos Bunnpris. Blant annet med 40% rabatt på all spekemat fra stranda. Og du tørst på mer, så får du nå en 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola uten sukker til bare 79 kroner pluss pant hos Bunnpris.
En podcast fra Tid og Lyst.
Okay. Jeg sa i stad, men det hørte dere ikke, fordi jeg glemte å trykke på rekord. Men nå har jeg trykket på rekord, så da vi I gang.
3, 2, 1 When lift off
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems. And there you go on modulation, all four. And keying with a go.
Jeg sa at dette kommer til å bli en veldig interessant episode av Romkapsel av mange grunner. Fordi det skjer altså tydeligvis noe helt magisk i det to, og jeg sier dette med all mulig kjærlighet, nerder møtes. Det en slags sånn kjedereaksjon som starter da, hvor kakla begynner å gå med en eneste gang. Og kanskje det også litt sånn forløsende, for endelig så har vi fått en gjest som vi har hatt på lista lenge, Erik.
Ja, vi har det. Altså, vi har jo ønsket å få... Altså, da vi startet podcasten, så skrev vi en sånn liste over sånn ønskegjester, og Sunniva Rose.
Er det sant?
Ja, Sunniva.
Det faktisk ikke tull.
Altså. Faktisk ikke tull. Ja, nei, men det handler om to ting. Det ene handler om at vi, altså, vi vet at du en rått god formidler, som jeg kaller det. Du kaller deg selv hva for noe?
Jeg kaller meg for vitenskaps- og teknologitolk. Det det jeg... Ja,
og det det du jobber som nå, ikke sant?
Ja, det det jeg gjør. Mm. Så jeg ikke på universitet. Lenger. Jeg har holdt på for meg selv i to år nå.
Kan dere slutte å si det til oss, folkens? For at jeg får den også. Hvordan går det på universitetet, Erik? Jeg ikke på universitetet. Vi utenfor.
Ja.
Og ja, formidler, fortolker.
Ja, så hadde vært, altså, vi skulle gjerne gjort det gjennom universitetet, men det ikke helt
fint
så...
Fint med fastlønn, det ikke det. Men...
Altså, det veldig deilig med fastlønn, men du og jeg, dette gjør vi faktisk helt. Det skal være altså, klapp på skulderen til oss som faktisk
vi klapper oss på skulderen, så dere som ser oss på YouTube ser nå to nerder som klapper seg selv på skuldrene.
Vi klapper oss på skuldrene.
Det mye sykt trener Romkapsen.
Ja. Bare si også Marikken, som har skrevet på Facebook-siden vår, og etterspurt, håper Sunniva Rose blir gjest snart. Hun så utrolig smart og kul. Ja. Og nå hun her, Marikken.
Og vi leverer. Jeg litt fornøyd med det. Ja, vi hører på dere.
Ja, men det vet jo våre lyttere at vi lytter og hører og leser og svarer. Og så har du nettopp... altså, ja, når dette sendes... Boka di ute.
Ja.
Du har skrevet bok med liksom korona og baby og alt sammen.
Yes.
Så det sånn funker du.
Ja, sånn funker jeg, men det var nok det ble en slags sånn utløsende, altså jeg hadde det så jævlig i svangerskapet at hverken kropp eller hode fungerte i det hele tatt, og de som har fulgt min blogg da, som kanskje noen har gjort, har jo sett at det veldig lenge siden jeg har blogget, det nesten et år siden, og det var egentlig fordi at i fjor høst så var ingenting fungerte. Og så kom baby, og så etter at jeg begynte å komme meg, sånn cirka rundt rett før korona-lockdown, da begynte jeg faktisk å føle meg som meg selv igjen, og så kom lockdown, og så kom mannen min på hjemmekontor, da var vi liksom en slags enhet, og det gjorde at jeg faktisk da plutselig fikk til å begynne å skrive. Så jeg har en sånn positiv erfaring med den situasjonen der, og nå da boken Vi stjernestøv
ut. Vi stjernestøv altså på sett og vis en koronababy.
Den, ja, det på det skal, sett å vise en koronababy.
Det det, og det kommer både litterære og fysiske koronababyer, ganske mange, har jeg en følelse av, fremover. Men, og, Vi skal legge ned en liten lenke til den I våre show notes, vi legger alltid ut, altså vi har jo en ny praksis nå, med at det vi snakker om, det kommer vi faktisk til å legge litt lenker til, sånn at dere kan sjekke det opp og ettergå det, og også se bilder av ting, hvis vi snakker om ting som ikke, fordi dette hovedsakelig podcast, selv om vi også på YouTube. Mm. Så altså, vi må jo si, altså vi jo, altså, så den ene grunnen at du en god formidler, den andre jo det at verdensrommet, hallo, verdensrommet stort sett tomt og stråling. Det det der.
Ja.
Det jo det, det vakuum, og så det partikler, og så det litt stjerner og en og annen galaks, og en uhyre sjelden en planet.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Så du kan si stråling, atomer, og faktisk også atomkraft helt sentralt I all romfart. Det bare at det har vært veldig lite snakket om det, så det tenkte vi også. Det var også en grunn til at jeg tenkte, vi trenger noen til å snakke om all den atomkraften som faktisk allerede brukes, men som også må brukes hvis vi skal videre her. For jeg synes et poeng her jo, for meg så var det sånn, Altså, vi som bor på jorda, vi omgitt av energikilder.
Ja.
Nå ser vi ut av vinduet, så ser vi sol.
Ja.
Fin energikilde. Vi ser på et tre. Det kommer vi brenne, ikke sant?
Ja.
Altså, vi har vann, vi har bølge, masse fossile energikilder, tidevann, jordvarme. Så kommer vi ut I verdensrommet.
Det energi liksom overalt.
Det overalt, og vi så rike på det, og vi tenker ikke på det.
Nei.
Så skal vi ut I verdensrommet, og det oppdaget man så snart man begynte å sende opp og romkapsler og satellitter på 50-tallet. Shit! Det nesten ingenting.
Ja, hvor får man energien fra verdensrommet?
Ikke sant? Det sol, og så det atomkraft.
Ja. Men som du har påpekt, at men solen blir jo, altså jo lenger ut vekt du kommer fra solen, desto dårligere fungerer den. Så selv hvis du skal til Mars, så du vel ned på cirka en halvering av effekten.
Ja, stemmer det.
Ja.
Solceller bare 40% så effektivt på Mars.
Ja.
Kan jeg også få lov til å si noe da? For at det som faktisk var, som overrasket meg, og jeg har jo aldri tenkt over det selvfølgelig, men at for eksempel Voyager, sonden har en atomreaktor eller et atombatteri, man kaller det hva du vil, og at det også på Perseverance som vi har snakket om, og så slo det meg at jøss, det har jeg aldri tenkt, det var litt sånn sjokkerende for meg når du fortalte det, Erik, at her er det jo atomkraft, for det, som jeg tenkte, ja, men de har vel sikkert et fint batteri, og så, jøss, det mulig å lage de så små da? Jeg ble oppriktig sånn, wow!
Her kommer vi jo til første lille sånn ting som atomkraft, Sunniva, det kan være kompakt.
Ja, det kan det. Men jeg vil si, jeg vet ikke om det på en måte det korrekte, men jeg likte atombatteri bedre enn atomreaktoren når jeg snakker om de tingene man bruker, sånn som Voyager bruker. Fordi det jo et batteri som bruker da, eller altså man lager strøm fra... Varmen det vel som kommer
Skal vi si, det fulle navnet RTG forkorteste, fordi at det fulle navnet radioisotope thermoelectric generator.
Nettopp.
Så kan vi starte med radioisotop. Hva en radioisotop? Da? Ikke med en P3 å gjøre, ikke sant? Radio.
Nei, så P3. Nei, en radioisotop, det jo da en isotop, altså en utgave av et stoff som radioaktivt.
Du skriver mye om isotoper I boka di.
Jeg skriver
isotoper
om isotoper.
Isotoper superviktige.
Ja, men jeg prøver også å forklare det, for det ikke alle, det kan godt være alle deres lyttere da. Vet hva isotoper men det ganske mange.
Jeg vet ikke det.
Nei, nemlig.
Han skal lese boka, jeg skal sørge for det.
Ja. Så en isotop da...
Får vi signert eksemplar, jeg skal ikke avbryte deg mer.
Selvfølgelig får
Takk!
Det. Selvfølgelig får det signert.
Nå skal du få snakke videre. Ja.
Nei, altså, alle grunnstoffer, alle stoffer kommer I forskjellige utgaver, det vil si forskjellige isotoper. Og hvis du har hørt om det garantert, det uran-235, uran-238, disse tallene etter uran eller plutonium-239, plutonium-240, de tallene de forteller at det forskjellige isotoper, forskjellige utgaver av et stoff. Mm. Eller en annen ting som du antageligvis også har hørt om, da karbon-14, for du har hørt karbon-14-datering.
Ja, ikke sant?
Og da det karbon-14, det en radioisotop, en radioaktiv utgave, en radioaktiv isotop av karbon, mens det aller meste karbon I kroppen vår ikke radioaktivt karbon-12. Så begge deler da karbon, karbon-12, karbon-14, kjemisk oppfører de seg likt, men den ene, karbon-14, sender ut stråling, mens den andre, karbon-12, gjør det ikke. Radioisotoper, de de som sender ut stråling.
Så der har vi det, så da har vi altså en radioisotop som I dette tilfellet så det altså plutonium-238 som NASA liker å bruke.
Den liker de å bruke.
Og De liker å bruke den blant annet fordi den har ikke en, altså den har ikke en veldig lang halveringstid.
Ja, først skal vi ta dem? Nå fortalte jeg bare hva en radioisotop er, men tilbake til på en måte, hva denne RTG-en? Fordi jeg sa at nei, men det ikke en reaktor, eller nei. Det kan godt at kanskje det det kalles, men jeg i mitt hode da, så reaktor, det den.
Jeg tror de ofte kaller den for batteri.
Ja, ikke sant? Fordi det et batteri man lager her, man bruker som sagt varmen, og det ikke da, her skjer det ikke en sånn kjernespalting som skjer i et kjernekraftverk. Det som skjer her at man bruker nettopp det at, at for eksempel plutonium-238, som du sa, som NASA liker å bruke, den sender ut sin stråling, den sender ut en alfa-partikkel, og når noe som relativt sender ut stråling, så produseres det også noe varme, og den lille varmen, det ikke så mye, men det nok da til, å da til å generere elektrisitet. Og da vil jeg bare si, fordi det at stoffer som radioaktive, så lenge de radioaktive, så produserer de også varme. Og det jo noe av det som, nå drar jeg inn noe annet her, men det det som også utfordringen i et kjernekraftverk, sånn, selv hvis du har skrudd en reaktor helt av, nå kommer jeg igjen på Fukushima, ulykken som skjedde i 2011, selv om du har skudd reaktoren helt av, så vil du alltid ha det brukte brennselet, og det brukte brennselet det radioaktivt, og derfor fortsetter å produsere varme også etterpå. Så ting som radioaktive, det produserer varme, selv om det veldig mye mindre varme enn det som skjer når du har en kjernespalting.
Ja. Ok, så det vil si da at hvis du da har plutonium-238...
Yes, tilbake til disse RTG-ene.
Ja. Ja. Så hvis jeg hadde holdt det i hånda, ikke det anbefaler antageligvis, men hvis jeg hadde den vært varm da, hadde jeg kjent at den var varm?
Det vil du, for ja. Den utvikler faktisk veldig mye varmeeffekt. Ja. Den utvikler 2500 watt.
Okay.
Ja, men hvor stor mengde var det? Var det 5 kilo eller noe?
5 kilo plutoniumdioksid er det vel.
Ja,
så, så har de nok spredt det litt ut. Altså, de har jo ikke så kompakt, men allikevel, den er jo på størrelse med en litt stor, altså den litt større enn en blender, for å si det sånn, for den har jo noen vinger og sånn. Men det en enhet du faktisk nesten kan holde, og hvis du holder i den, så det en klump med 2500 watt, og 2500 watt, det en del altså.
Ja.
Men så jo saken fordi det altså, så skal den da, altså det termoelektrisk, så det en egen effekt, jeg husker ikke hva den heter nå, men du bruker da en egen sånn fysisk effekt hvor varme kan konverteres direkte til stråling uten bevegelige deler, for det poenget, ikke sant?
Ja, nemlig.
For at da kan romsonden Voyager har vært der ute nå siden 1977, og fungerer fremdeles. Dere kan følge Voyager på Twitter. De sender fremdeles. Men det søte at den har en halveringstid på 88 år.
Det stemmer.
Så den mister litt varmeeffekt for hvert år som går.
Ja.
Og det NASA da gjør, jo helt utrolig. De reprogrammerer Voyager til å skru av instrumenter. Så disse fantastiske kameraene som tok alle bilder av romsondene, de nå skrudd av, for de krevde for mye strøm. Fordi den produserer bare 150 watt. Eller den gjorde det. Så nå den vel nede på under 100 nå, for nå har den vært der en stund.
Ja.
Og om 88, altså etter 88 år, så blir, hva blir det? Det blir 2040. Ja, noe 50, sånt, ikke sant? 2050 cirka, da er 2050-2060, da den nede i halvparten.
Ja.
Og da er den for lengst skrudd av. De regner med å skrudd av i løpet av noen år.
Jeg ser for meg, jeg bare får lov til å se for meg det bildet av at de åpner et landskap, og der står det en sånn støvete gammel datamaskin som drevet av en sånn magnetbånd. Ja, og så sitter en eller annen sånn 28-åring som ferdig på MIT, som, ja, nå må du programmere Voyager. Med en sånn gammel Remington og bare taste inn og sånn kode på sånn skjerm med sånn grønne.
Ja, men det som veldig kult også med det da, tenker jeg, fordi jeg vet når du skal ut i verdensrommet, så det nettopp at der det jo stråling som du sier, og når du da skal sende kode, hvordan du gjør det da for å være sikker på at du får den koden du faktisk skal ha, at ikke ting blir snudd og endret og sånt, for det skjer jo også med...
Det skjer også.
Rett og slett, det en viktig ting når man skal også programmere, altså holde på med satellitter og...
Du har hatt mange krasj, det helt riktig.
Ja.
Du har hatt mange krasj i datamaskiner i rommet, også på Mars, for der det også mye stråling, på grunn av at det har vært kosmisk stråling, partikler som da liksom...
Det er jo ioniserende stråling, altså det er jo stråling som da kan slå løs partikler og samtidig, du kan snu spinnene på, eller du kan snu elektronene, det litt sånn... Men altså, og det faktisk...
Kommentarfeltet gjør dere klare.
Ja. Ok, jeg kommer tilbake, men vi må bare snakke mer om plutonium 238, som da den for du sa det den som NASA liker å bruke, og du har sagt at den har jo en halveringstid på 88 år.
Det var det, ja.
Og da så kom vi inn på et spørsmål som jeg efterfor, sånn, ja, men hva lang halveringstid? Hva kort halveringstid?
Ja.
Og halveringstiden på stoffer, den varierer jo fra mikrosekunder og mindre enn det, til da altså uran-238, ikke plutonium-238, men uran-238, som en halveringstid på 4,5 milliarder år, ikke sant? Så lang og kort, det ganske sånn relative begreper her.
Og den bruker faktisk uran-238 bruker bruker, den liker astronomer å bruke til å datere alderen på meteoritter og slike ting. Man sier, ja, hvordan vet du at den steinen fra månen er den eldste steinen på månen? Da bruker du faktisk nemlig, for da du vet når uranet ble dannet, fordi at det ble dannet da solsystemet ble dannet, og så vet du, kjenner du halveringstiden, og da kan du regne deg bakover. Så folket, skjønner dere nå? Det handler ikke bare om kjernekraftverk, det handler om alt vi vet om solsystemet. Ja. Når vi vet at solsystemet er x antall milliarder år gammelt, vi kan regne oss fram til, det var en jeg tror en astronom som regner seg ut at solsystemet er 4,58 milliarder. Sånn. What? Hvordan vet du det da? Uran-238, folkens.
Ja, for den har jo da en halveringstid på 4,5 milliarder.
Perfekt til det, for at de som da har en halveringstid på 88 år, ikke, den er jo da...
Nei, og så kan man si, men 88 år, det er jo da, det er jo en, på en måte veldig passe lang halveringstid til dette bruket her, fordi du vil jo nettopp bruke det til å lage en sånn RTG, mensen lever, et batteri, så hvor du skal da på en lang reise, du skal holde på i mange tiår utover i verdensrommet, og da må du ha noe som har type den halveringstiden. Men det ikke bare det, du må jo også da ha noe som faktisk, for du har sagt ja, den kjenner du faktisk varm, men det mange andre ting som radioaktive som du ikke ville kjenne varme, for det kommer også an på da at de faktisk, at det nok energi i da de partiklene som slippes ut og så videre. Og så det en tredje ting som viktig også for å kunne bruke, som plutonium-238 fint på, og det at det den lett å, hva sier man, shield, sier man på engelsk, man sier skjerme, sier vi på norsk. Den lett å skjerme rundt så at du ikke får, da, altså at ikke får masse stråling som fyker ut overalt, så det lite eller ingen gammastråling. Og det ikke bare plutonium-238 som kan brukes. Det jo andre stoffer også, som jeg satt og leste litt om dette her før jeg kom hit. Og så det et annet stoff som også egner seg...
Kom igjen, si det.
...kan brukes, og det ikke plutonium, men polonium.
Og polonium
210. Polonium-210 var det stoffet som ble brukt til...
Ja, det var han som ble så rar i ansiktet.
Ja, han mistet alt hår, og det gikk etter under en måned, så var han død. Ja. Alexander Litvinenko
heter
han.
Ja, det var det.
Det er polonium er oppkalt etter Polen, ikke sant? Marie Sklodowska Curie's hjemland.
Riktig, så hun...
Jeg har faktisk besøkt...
Det skriver jeg om i boken, ja.
Selvfølgelig gjør du det. Du skriver om polonium, du skriver da om forgiftningen, gjør du ikke det?
Jeg skriver om forgiftningen.
Ja, du gjør det, for det er jo litt av en historie, og det er jo, som du sier, det er jo, vet hvor mye detalj vi klarer å gå om, du må dessuten spare litt av godbitene. Dette må dere lese, folkens, for at historien om hvorfor polonium er så awesome til å forgifte folk, dessverre, men det er jo det, den får dere der, så igjen.
Men jeg kan si det.
Nå ble
jeg
så nysgjerrig.
Si litt, si fort. Ja.
Det jeg kan si.
Vi må videre, vi skal til mer kjernekraft.
Det jeg kan si er at det...
Nå sa jeg det, unnskyld, jeg sa vi må videre. Vi må ikke det, det er podcast, snakk.
Ja. Det som gjør at polonium-210 funker så utmerket til, eller funket veldig godt til å ta livet av Alexander Litvinenko, også det som gjør at det ville funket også egnet seg godt som i en sånn som en radioisotop til en sånn RTG.
For jeg vet at så snart folk sier plutonium, så blir folk vettskremte. Det masse angst for radioaktive materialer der ute. Så uran og plutonium, jeg vet jo at det har vært protester mot NASA, for plutonium-238 jo noe som faktisk må produseres, ikke sant? Plutonium kan du ikke gå og finne i naturen, kan du vel?
Nei, plutonium produseres fra uran.
Ja. Så det altså det ikke kunstig, for det finnes jo i naturen, det jo faktisk en atomkonstellasjon, men poenget at det må produseres. Så det var jo en periode hvor folk var så redde for plutonium, fordi plutonium blir jo sett på som veldig giftig, ikke sant?
Ja, men hvis du kan se på faktisk sånn gram for gram, så det... Ja, jeg kan si mye om plutonium, på en måte hvor giftig det egentlig er, men det veldig mye, om vi skal se på gram for gram. Så...
Du vet at du må komme tilbake denne
måten. Ja, så faktisk koffein giftigere enn plutonium.
Gram for gram er giftigere enn plutonium. Folkens, hva var det dere protesterte mot? For jeg husker det var sånn, ikke skyte opp, jeg lurer på om det var Cassini-sonden, hvor det var en periode var så mye motstand at man liksom sa, jeg får NASA i hele tatt lov, for at dette et viktig poeng, og det at atomreaktorer må jo være såkalt space-worthy.
Ja.
Det vil si at ikke egentlig ute i verdensrommet, for når du der ute kan du stråle så mye du bare vil, for det et strålemiljø.
Ja.
Så om en...
Har ingenting å si.
Det er
så lite at det påvirker
ingenting. Det drukner ingenting. I det som de svarte hullige galaksene og alle de eksploderende stjerner sender ut, men den korte turen, de 10-15 minutter du på vei opp gjennom atmosfæren, så kan det jo skje noe med raketten, og da må den tåle at raketten eksploderer og at den faller ned igjen. Den må tåle gjeninntreden i atmosfæren i tilfelle den liksom på vei tilbake. Så spaceworthy er utrolig viktig. Den skal skal både tåle vektløshet og en rakettferd, og da sa man, ja, men hva om Cassini eksploderer, blir ikke hele jorden forgiftet med plutonium, og NASA forsøkte fortvilt å si nei.
Nei!
Nei!
Men jeg, da må jeg også si en ting om plutonium, fordi plutonium 238 og den type batterier brukes jo ikke bare ute i verdensrommet.
Oi!
Det har også vært brukt til å lage pacemaker.
Wow!
Nettopp, fordi da også vil du ha en pacemaker.
Jeg bare lener meg tilbake igjen, dette så interessant.
Ja, ja, ok.
Hvis du har en pacemaker, så har du heller ikke lyst til å måtte liksom, men du hvert femte år så må vi bare skal operere hjertet ditt og skifte batteri.
Ja, nemlig.
Du vil også da ha noe som varer fra du fikk den og til du dør. Så det også sier noe om de der evnene til plutonium 238, at den må produsere på en måte, det må være nok energi i da den radioaktiviteten til...
Halveringstid på 88 år, menneskeliv, hallo.
Ja, ikke sant?
Voyager er omtrent samme faktisk levetid som et menneskeliv.
Det var... Men det forteller også da om hvor godt strålingen fra plutonium 238 kan la seg da skjerme, hvor lett det egentlig å skjerme den strålingen. Ja. Fordi at du skal jo ikke da på en måte bli bestrålt i resten av kroppen din. Men... men det har man også sluttet med, fordi at man kunne ikke da, da måtte man kunne garantere for at da folk ikke ble kremert.
Men det gjelder jo diverse tungmetaller, og det har jo ikke vært, altså til og med batterier, ikke sant?
Definitivt, det gjelder, og det akkurat det samme.
Jeg har lest i boken din at tungmetaller er verre enn radioaktive stoffer, det ikke egentlig det? For at de aldri slutter å være tungmetaller, mens radioaktive stoffer faktisk slutter å være radioaktive.
Det gjør de, de slutter å være radioaktive. Så det også noe når man tar ut brukt brensel av et kjernekraftverk, så jo de veldig radioaktive, det du tar dem ut av reaktoren, men det ikke, altså, og her så jeg, for jeg innom Wikipedia, og da så jeg noen kaller det for høyaktivt avfall, men et brukt brensel ikke avfall i det når vi snakker om sånn at det det som må lagres og så videre. Brukt brensel står, og man lagrer det på en måte on-site i lang tid, og det ikke, man kan da tenke at, og det det umulig å gjøre noe med det, men saken at etter at det har gått som 30-40 år, så du nede i en tusendel av den radioaktiviteten du hadde da du tok ting ut av reaktoren.
Ikke sant.
Så det liksom, det en grunn til at man lar det bare stå, så lar man det, ok, nå må la det bare stå på en måte kjøle seg da.
Mens bly og kadmium vil alltid være bly og kadmium.
Det blir
bly
og kadmium etter 40 år også, det det.
Jo, men jeg tenker på som tungmetaller, altså at hvis du har tungmetallene i naturen og de stabile, så bare de der.
De bare
altså,
der.
Du kan fremdeles få blyforgiftning av romersk bly, for å si det sånn. Ja.
Det kan du definitivt.
Og det så jeg tenker da,
så avfall får du uansett hvordan du skal generere energi, det synes jeg viktig.
Og det kommer jo da til, ja, altså, og det klart, dette betyr ikke så veldig mye for disse RTG-sondene.
Nei, ikke
for,
det helt
klart. Altså, og særlig for Voyager, for de skal ut av solsystemet. Ja, ja. For øvrig, en av mine favoritttanker her jo at hvis vi i fremtiden havner, og jeg vet hva jeg har glemt? Jeg har glemt å utstede, vi skulle hatt en trigger warning på, hvis du skeptisk til kjernekraft, så du kommet til feil podcast.
Kom trigger
warningen. Ja, altså, jeg fysiker, så jeg per definisjon for, men jeg kjenner ikke fysiker. Jo, jeg har møtt en fysiker som mot kjernekraft. Men ellers vi som fysikere stort astrofysikere.
Men hvis du er militant motstander av kjernekraft, så har du vel for lengst lagt Sunniva Rose for hat, uansett. Så,
det vil jeg tippe, pluss at da kan jeg også si at da ville du dessuten så må du ha et litt problematisk forhold til all den spennende vitenskapen som har gjort i ytre solsystemet, for det RTG-drevet.
Ja.
Det Cassini, det New Horizons, vi har dukket bildene av Pluto, det bilene på Mars. Jo da, vi har to biler på Mars som ble drevet med solceller, og vi så hva som skjedde med Opportunity, så kom det en støvstorm, og så døde den, fordi de støvstormene, altså solceller på Mars, 40% mindre effektive på en god dag.
Det utgangspunktet,
ja. Det utgangspunktet, så får du støvstormer, og de kan vare på i måneder på Mars. Virkelig, altså 4-5 måneder lett. Og da faller sollyset til noe sånt som 1%, hvilket vil si at solceller slutter å fungere.
Men de blir vel også ødelagt, altså, sanden i seg selv også med på
ja, det viser at det har vært et mindre problem, okay, men det rett og slett, vi har jo egentlig ikke sett hvordan dette over 40 år, men over en sånn 10-årsperiode,
ja,
så ser det ut til at solcellene beholder ganske mye av effektiviteten sin. Men når det sagt, og det jo noe vi har begynt å oppdage nå, jeg vet at du skriver litt om det i boka di, solceller har en begrenset levetid de også, og de har også, det blir også søppel av solceller.
Det blir mye søppel av solceller også, og det nettopp disse tungmetallene. Det gift Også farlig avfall. Ja. Så det ikke som at avfall for kjernekraft ikke farlig, for du har farlig avfall der, men du får farlig avfall fra for eksempel solceller også.
All energiproduksjon har konsekvenser, bare spør vindkraftmotstanderne. Nå sier jeg det, kaffe nå för den kommentaren.
Oj nej.
Nå hisser vi på så mange folk.
Nå hisser vi. Dette er den store hisse på seg.
Men hvem av dere har lyst til å si noe om ulv?
ja,
når vi først
er, ja, vi først er i gang. Men,
jeg holder Mars-sporet litt her nå. Ja. Og så er det Marikken igjen da, ja. Som skriver «Håper dere tar for dere dette med energi. I det Marsen var det mye solceller generelt, men også plutonium-238 i roveren han kjørte rundt med. Hvor sannsynlig er de delene av filmen og solcelleteknologi egentlig?» Det er begrenset hva man kan produsere energi av og med I rommet som dere selv påpeker. Mm. For der bruker han jo denne her RTG da, til varme
seg opp med. Bruker han den varmen som du spurte om, ikke sant? Hvordan det med den her varmen du får fra?
Sitter han og rocker litt til, det vel hot stuff. Nå sitter jeg og rocker litt her, og det skal være glad det podcast. Nå det trigger warning på YouTube her.
Men hva var det sitatet? I have to science the shit out of
it. Ja, I'm gonna have to science the shit out of it. Det faktisk ikke noe I boka, det I filmen og det det kjempebra og det interessante med det at hvis du leser boka til Andy Weir jeg gjorde jo det da den kom og var faktisk norsk fagkonsulent på den apropos sånn vitenskapstolk og en av de tingene jeg kunne gjøre da var å gå igjennom og han har gjort utrolig mye beregninger mesteparten av det som I den boka faktisk helt faglig korrekt så han hadde jo regnet på dette med å se hvis du finner en gammel RTG på Mars og det finnes sånne RTG der nå for eksempel fra vikingsondene tilbake på 70-tallet brukte RTG
fra vikingtiden.
Her saken, de hadde de hadde en 2500 watts RTG og på grunn av halveringstiden på 88 år, så vil si at de fremdeles så har de de har sikkert 1500 watt,
ikke sant? Ja, jeg skal si 1500.
Hvis det cirka 1500 watt, det mye I en liten romkapsel, en sånn liten rombil som man kjører rundt I.
Det cirka 1000 watt på en sånn vanlig sånn panel.
Ikke sant? Og husk på at disse veldig godt isolert, så det vil si at setter du på 1000 watt der inne og så har du de 250 wattene som han genererer, så du nesten opp I 2000 watt. Så ja, det han sier det, det funker. Ja. Så det har hun helt rett I, det funker, og hvordan det da med
sol? Jeg skal da si, bare påpeke det, at det vil ikke være noe problem med å skjerme mot, fordi noen vil si, ja, men du kan ikke sitte der, for det blir masse stråling, sånn. Det vil ikke være noe problem. Det Nei. Kan du helt fint skjerme for, jamfør også da plutonium-238 I pacemaker I kroppen.
Så ja, han gjør et litt nummer der, så jeg sa at ja, vi setter det langt unna folk på grunn av stråling og sånne ting, men som du sier, det egentlig godt skjermet, så der spiller han jo litt på det, og så sier hun det med solcelleteknologi, og det vi må komme tilbake til, fordi at vi har snakket mye om at det noen der ute som veldig gjerne vil til Mars. Han en av de store på solcellefeltet også.
Han!
Det også?
Ja.
Ja.
Det også? Det var ikke klar over.
Solar City heter selskapet.
Ja. Oh.
Han holder på med batteriteknologi.
Jeg lærer... Nei, jeg vet ikke hva jeg helt nesløp. Jeg lærer så mye I dag.
Saken at fyr...
Det Elon Musk da, hvis noen lurer på...
Ja, da, det ikke Werner von Braun, det faktisk Elon Musk.
Det var nevnt.
Det var nevnt, må nevnes. Men altså, ja, han har helt fra starten vært veldig engasjert I miljøvern, det har han. Og det med Tesla genuint, fordi han mener at det vil redde verden om vi kjører I elbiler som drives med ren energi. Men han har på sett og vis holdt seg litt unna, han har holdt seg litt unna kjernekraft. Han har ikke snakket veldig mye om det.
Nei.
Bortsett fra når han snakker om atombombe Mars, som vi kanskje kan komme tilbake til etter hvert. Nuke Mars, for han selger jo t-skjorte med det på. Men selve kjernekraftspørsmålet har han distansert seg litt fra inntil for 2 år siden, hvor han kalte inn til en konferanse, en hemmelig konferanse I USA midt på sommeren, fordi at han sa, vi bygger rakettene, det skal vi få til. Vi skal sende folk til Mars, men for å overleve på Mars, så trengs det masse teknologi.
Ja.
NASA har forsket på litt av den, baser, de forsker mye på å dyrke mat på Mars, men energiproblemet, uløst, og saken at du trenger ikke bare energi for å holde astronautene varme eller dyrke planter. Du trenger energi til det NASA kalles for ISRU, som In-Situ Resource Utilization, som rett og slett leve av landet. Produsere brennstoff, oksygen og vann av ressursene på Mars.
Mm.
Det går an, men som da forskere påpeker, det krever mye mer energi enn faktor 5 eller 10, mer enn det du trenger for å bare ha folk der.
Ja.
Da trenger du typ minimum 50-100 kilowatt.
Ja.
Og det altså kilo, altså det er mye.
Mm.
Det
ganske mye. Da holder ikke med solceller.
Da holder ikke, altså jo, solceller kan du gjøre, men altså 100 kilowatt solcellanlegg svære.
Mm.
Og så de 40% mindre effektive, og så har du støv I tillegg og støvstormene. Du må ha kjernekraftverk.
Mm.
Må du ikke det, Synua? Det lissepassning, men du må da det. For du har jo ikke noe annet.
Altså, det som jo genialt med kjernekraft og ting som radioaktiv, og det på en måte utnytte energien I atomkjernen, at den jo akkurat den samme uansett hvor du
Nemlig!
Den påvirkes ikke at du har en annen avstand til solen.
Mm.
Den påvirkes ikke av natt eller dag. Den påvirkes ikke av snø eller sand eller noen stingene her. Den den samme uansett. Så sånn sett så jo da det å utnytte energien I atomkjernene genial for den type bruk, ja. For har du det med deg, så kan du bruke det på en måte uansett hvor du
Du må rett og slett ha det, og her ja. Kommer vi til en ting som du litt inne på i boka di også, som liksom rundt det politiske rundt det, som jo at NASA har forsket veldig mye på kjernekraft til bruk I rommet på 50-60-tallet. Vi skal komme tilbake til en kjernekraftmotor etter hvert, som var veldig viktig, men de forsket også på kraftverk. Mm. Så skjedde Three Mile Island-ulykken.
Ja.
Harrisburg, var det ikke det? Pennsylvania?
Jo, det stemmer.
Og det var en nestenulykke.
Ja.
Eller hva var det?
Ja.
Jeg bare lener meg tilbake.
Ja. Nei, altså, og da kan du si på en måte, hvor definerer vi da som lekfolk en ulykke?
Ja, nemlig.
Ikke sant?
For det var, det var da ikke noe, var det utslipp? Jeg husker ikke.
Det var noe utslipp, men ingen, det var meget, eller nå jeg faktisk usikker på om det var utslipp utenfor kraftverket, nå tør jeg ikke svare på en gang. Nei. Men det har ikke vært noe, altså dødsfall, eller på en måte noe, andre problemer.
Det var ikke Tjernobyl.
Det var definitivt ikke Tjernobyl, men det som skjedde på en måte, så det jeg vil kalle det som kjernefysiker, at det var vel en såkalt en LOFA, som en loss of flow accident. Så det var en ulykke, men vanligvis man sier ulykke, så ser man jo kanskje for seg liksom...
Du forventer med destruksjon og...
Ja.
Eksplosjon, en soppsky over Harrisburg, Pennsylvania, det du ser for deg, ikke sant?
Ikke sant? Men det var det definitivt ikke, så det som skjedde var at man veldig kort var vel det at du hadde altså loss of flow betyr da at du har at kjølevannet som hele tiden går rundt I reaktoren tar med seg varmen vekk fordi det produseres jo varme I brenselet der står da atomkjerner og spalte så da blir det veldig varmt det holder du ikke I hånda det blir veldig, veldig varmt og da må du ha vann kontinuerlig som da sirkulerer for å ta med seg varmen vekk vann eller andre ting men ikke vann sant? Det vanligste ja. Men hvis du da slutter å ha, hvis det ikke noe flow mer, altså det står stille, så tar det ikke med seg varmen vekk. Da blir det varmere og varmere og varmere. Dette var også det som skjedde I Fukushima, faktisk. Slik at da, det var også en loss of flow accident, sånn på en måte. Men, og da vil du etter hvert, så vil du få da, du blir varmt nok, så vil faktisk da, du vil få spaltet ut hydrogengass av vannet. Det skjedde I Fukushima. Det skjedde ikke, for der fikk du til slutt de hydrogeneksplosjonene. Det var ikke en kjernefysisk eksplosjon, men du hadde en hydrogengasseksplosjon utenfor reaktoren. Det man så var ikke reaktoren som eksploderte, det var bygningen rundt, jeg må si det. Mens da I Three Mile Island, så var det, gikk det ikke så alvorlig. Man begynte vel å se at nå får du et høyere trykk. Og da,
men de klarte rett og slett å stoppe det?
De klarte å stoppe det. Det som var problemet var at det var et eller annet med at man fikk egentlig noen feilmeldinger I utgangspunktet, som gjorde at arbeiderne på kraftverket, nå husker jeg ikke alle detaljene, men de feilmeldingene gjorde at egentlig arbeiderne, på en måte, de reagerte korrekt på de meldingene de fikk. De visste jo ikke at det var feilmeldinger, slik at de gjorde egentlig på en måte stikk motsatt av det man skulle ha gjort. Men så det man kan se på Three Mile Island at en korrekt konstruert reaktor oppfører seg helt riktig I en ulykke. Den på en måte passiv sikker. Fordi selv om de på en måte gjorde det verste de kunne ha gjort, så reagerte reaktoren likevel på en måte.
Det AZ-5-knappen.
Ok, når du nevner AZ-5-knappen, vet du at jeg har bildet på min egen Instagram-konto av at jeg sitter og holder på den AZ-5-knappen, for den
tror jeg så.
Den
men nå jeg helt, hvis jeg ser spørrende ut her, dette Eirik som ser spørrende ut her, nyt det sjeldne blikket.
AZ-5-knappen,
hva det?
Det er den,
for alle oss dumme her.
Det den knappen I Tjernobyl-kraftverket. Det den røde knappen AZ-5.
Som noen den, trykket på eller ikke trykket på. Vi skal ikke...
Men det jeg kan si om den knappen, den er rett utenfor Haugesund.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Og hos en som også...
den I Haugesund?
Nei, rett utenfor, hos en som heter Alexander Kovalenko.
Okay.
Jeg har vært på besøk hos Alexander Kovalenko I fjor sommer. Jeg har sittet og holdt på denne...
Dette bildet må vi også dele hos oss.
Ja. Var du en og alene for å liksom, se på knappen?
Nei, jeg var der for å snakke med han. Vi snakket sammen I flere timer om kjempe...
Har du ikke sett Tjernobyl?
Jeg har ikke det, for jeg har hørt så mye forskjellig om den, men bare for å komme på...
Altså, jeg hadde sånn recaps, sånn fag-recaps om Tjernobyl-serien, og så du kan eventuelt se da... Jeg mener at det var en veldig, veldig god serie, som...
Hvor har du den fag-recapsen, så kan vi legge ut lenke?
Det ligger på bloggen, men det at jeg skal finne de forskjellige...
Du kan sende, og så legger vi til shownotesen våre. Men, altså, ja. for å komme tilbake til Three Mile Island, ja. Grunnen til at det viktig,
ja.
Og grunnen til at det viktig for verdensrommet, for vi skal fremdeles tilbake til verdensrommet, folkens.
La oss komme tilbake dit.
Ja. Det fordi at det førte blant annet til at det ble laget en film som heter Kina-syndromet, The China Syndrome, som massevis av kjente skuespillere, blant annet Jack Lemmon, jeg tror det Jane Fonda, det mange. Og du fikk en sånn stemningen I USA var I utgangspunktet litt skeptisk til alt som hadde med atom å gjøre, men den bidro sterkt negativt. Ja. Mm. Dette merket også NASA, det poenget.
Ja.
De hadde allerede begynt å få kutt I bevilgningene til forskning på atomkraft. Mm. Men etter det så stoppet det, og dette har jeg hørt fra en av de som forsket på det. Han holdt et foredrag om dette for et par år siden. Han sier, etter 1976 så tørker bevilgningene inn, og det gjør at RTG-ene som brukes I dag 60-talsteknologi.
Ja.
Og det har også gjort at all annen utvikling av for eksempel atomdrevne rakettmotorer, atomkraftverk, spaceworthy atomkraftverk som ikke radiotermiske, men som basert på den typen du har stående på jorda, og som mer effektive. For at altså, RTG-er kule, men de har en effektivitet på 8%.
Ja.
Det er ikke helt bra.
Nei, og så vi kan jo si, altså, folkens, hvis vi tenker all mulig annen teknologi, om det fly eller biler eller hva noe enn, hvis vi går tilbake til 60-tallet, det har skjedd en del
med disse tingene der. Det er
ikke feil, og man ikke dum. Man gjør den antagelsen at hadde man latt ting få lov til å utvikle seg også innenfor det teknologiområdet, så ville det ha skjedd ting.
Jeg prøvde å finne bildet.
Og gudskjelov!
Men altså, kan jeg bare... Ja. Nå skal jeg styre litt av gårde her igjen, for at vi kommer, vi må inn...
Virkelig har vi god tid I podcasten vår, men...
Vi må opp I verdensrommet snart.
Vi må opp I verdensrommet.
Men bare helt kort, prøv å svare kort. Hvis, og dette her, nå kommer jeg til å sette fyr på et eller annet inn, det jeg ganske sikker på. Hvis man ikke hadde hatt denne skepsisen, som du mener ganske overdrevet og unødvendig, hvor tror du vi på en måte ville ha vært når det kommer til å utvikle måter å hente energi med bruk av atomkraft?
Det synes jeg veldig, veldig vanskelig å svare på, så jeg tror jeg bare sier det at vi har mistet mange tiår med teknologiutvikling, og når vi ser, hvis vi heller bare gjør den øvelsen, tenker jeg, gå bare 10 år tilbake og se hvor mye som har skjedd innen bare generelt teknologi som vi ikke hadde, eller bare så vidt hadde for 10 år siden.
Ja, bare,
det har skjedd veldig masse. Og
se hvor mye bedre solceller blitt, de har blitt mye mer effektive. Se hvor mye bedre elbiler blitt. Batterier, alt som produserer energi, bortsett fra fossil, det fremdeles bare ineffektivt og skadelig. Men altså, stort sett så alt der ute som også har med energi å gjøre blitt bedre. Men som sagt, NASA la mer eller mindre ned forskningen sin. I løpet av de siste 5 årene så har det kommet en slags forståelse I NASA av at hvis vi har tenkt å sende folk til Mars, så kan vi faktisk ikke sende bare solceller og batterier, for da dør de.
Ja.
Bottom line. Ja. Da risikerer vi at det kommer en støvstorm, og da de døde.
Der vi tilbake til den... man skal være skeptisk til, og man skal ta alt mulig avfall, industriavfall som man lager, det skal man ta alvorlig, det må ta svaret på. Men altså, hvis det greit å sende da solceller og tungmetaller og putte det der oppe, hvorfor det greit da? Hvorfor det greit å på en måte skulle ha masse av disse, som også livsfarlige, altså liksom... Som også
Mars full av jordiske solceller og kanskje til og med noen bakterier vi har sendt av gårde.
Ja.
Så det interessante her jo at nå er det noe I gang, og jeg var altså som sagt på et foredrag med en forsker som først beklaget seg over hvor mange 10 år de hadde mistet, som du sier, og sa vi kunne hatt kompakte småreaktorer som også hadde vært nyttige på jorda, for det hadde for eksempel, som han sier, vi kunne hatt reaktorer som var transportable for eksempel med en lastebil, kjøres, og hvis det da et område som har hatt en katastrofe hvor strømmen har gått, så kunne du på en måte bare plassere dem der og fyre dem opp. Mm. Det kunne vi ha gjort. Altså,
kunne vi kanskje fly dem inn med droner til og med?
Kunne fly dem inn med droner? Det som skal skje da, det altså noe som heter, det et prosjekt som heter Kilo Power, vi skal legge ut en lenke til det. Det et prosjekt som har foregått de siste 5-10 årene. Startet som et uavhengig universitetsprosjekt, nå har de fått penger fra NASA, og de har fungerende prototyper. Och som namnet antyder har Kilo Power, de ska producera cirka 10 kilowatt med energi och det tror jag är alltså det är i sig själv nog till att driva en Mars-bas. Mm. Men man trenger en faktor 5 till 10 mer än det för att börja producera bränstoff på Mars. Ja. Så det man tänker sig är något sånt som
Men säger bränstoff vad menar du?
Nej, då menar jag metanbränstoff ja, okay, till ja, raketerna ja. För ja. Elon Musk för exempel, hans planer om Mars baserar sig på att du ska landa ett stor raket på Mars och så ska du producera bränstoffet till tillbakaturen på Mars. Kemiskt sett så är det relativt grejt att göra. Processen är de ska faktiskt Perseverance har med sig testutstyret nu. De ska ha med sig ett sånt lite en liten kemisk fabrik som ska producera lite oxygen och lite vatten på Mars och där är du halvvägs till metan så det är liksom sånt så det är de igång med. Mm. Så rent kemiskt så har de koll på det.
Ja.
Det är energin som har varit vanskelig.
Ja.
Så du må ha disse kraftverkene, og de ser altså, Kilo Power ser ut som en paraply. Det litt interessant, det sånn, du har uran, jeg tror det uran 235, som varmekilden, og så bruker du natrium som kjølevæske, og så frakter, så har du uranet nederst, og så stiger natriumet, det flytende saltet,
det er natrium.
Og da smelter et natrium som stiger opp på grunn av varmen, og så konverteres det til strøm via noe som heter en Stirling-motor,
ja.
Som en sånn varmevekslemotor, gammel teknologi, men veldig pålitelig. Det betyr at den kan drives i, det forventet å ha en levetid på hvertfall 10-12 år, Og så har du en svær parasol på toppen som skal stråle ut restvarmen, fordi at effektiviteten er cirka 25%, og resten restvarme. Så det poenget er at de skal lage en slags paraply som du kan folde sammen, og så kan du bare plante ut på Mars, og så jo flere du trenger, jo mer strøm du trenger, jo flere tar du med.
Ja.
Genialt! Hvorfor har vi ikke gjort dette for lenge siden? Det var bare det jeg ville si at folkens, vi på vei, og det var det som Elon Musk gjorde for et par år siden når han inviterte folk til denne hemmelige konferansen, for han sa det forskere som hadde kommet ut av den sa, det var litt sånn, de kunne ikke si alt. Da måtte de drepe oss. Og det vel, hvis du sier det på Twitter, så må du drepe noen 100 millioner mennesker, så det blir litt slitsomt. Men altså, så det de sa da var, nå tas det på alvor, det må gjøres noe med det, det må gjøres noe med kjernekraft. Men det litt vanskelig for Elon Musk å gå ut og si, jeg for kjernekraft, fordi at han har et image som den Mr. Clean, ikke sant?
Men det som så innmari synd, fordi det han også da på en måte spiller litt opp under, er at solkraft och kärnkraft måste stå i en slags som på något
motsättning
till varandra och det är ju det är fryktligt synd och det är ju där är ju klimatpanelen är ju helt hvis vi då går tillbaka till jorden igen då så är ju klimatpanelen helt tydlig på att alla de olika lösningarna de ser för sig innebär en del kärnkraft en del förnybart huvudsakligen då sol och vind och karbonfångst och lagring.
Här har vi en liten sån ironisk ting då att på Mars så alltså på jorden så jobbar Elon Musk väldigt upptatt och alla andra vi andra är upptatt av att reducera utsläppen av CO2. Det han önskar sig på Mars för att terraforma Mars är faktiskt massiv utsläpp av CO2.
Oh, ja.
Han önskar ju så det bästa som kunde ske på Mars var att vi fant en gigantisk kullgruva men det kan vi inte finna. Det kan jag säga. Si. Det kommer inte göra. Det är förresten en intressant ting då och det är ju alltså att trots allt så är det så att alltså när du sänder av går i plutonium ut i det yttre solsystemet så är ju den är ju utvunnet her på jorda, eller laget her på jorda. Og et av spørsmålene man har stilt jo selvfølgelig, hvis man skal basere seg på kjernekraft på Mars, da, for eksempel uran, finnes det uran på Mars? Altså, det er jo en steinplanet, så det bør jo, altså det jo dannet av den samme skyen.
Ja.
Og jeg begynte å researche dette her litt, og det man fant ut da var at jo, det faktisk funnet spor både av uran og thorium, som et annet Jeg skal ikke si for mye thorium her, for da setter du i gang med thoriumkraftverk.
Jeg kan heller bare si at men uran er, hvis du skal drive, uran er bedre,
det er bedre ikke sant?
I denne settingen her.
Men her saken, det de oppdaget da var, altså det man lurer på selvfølgelig, altså når vi finner uran på jorda, så jo den gjerne konsentrert, ikke sant? Altså en urangruve.
Ja.
Altså men den vel da ofte konsentrert hvis det har vært, vi har sett gammelt elveleie kanskje, jeg vet ikke, kanskje noen geologiske prosesser. For at det de sier at på Mars så uranet spredt utover.
Ja, nemlig.
Mens på jorda så kan det være så konsentrert at du har naturlige kjernereaktorer, ikke sant?
Det har
det skriver
man
hatt. Det skriver
om. Det er kult, og det synes jeg fordi nå jo jeg også der at det er ikke et argument om ting naturlige eller ikke. Det skriver jeg forskjellig også.
Ja, vi tar det en annen gang.
Det er en annen gang. Men allikevel, men folk allikevel veldig opptatt av at, eller mange allikevel opptatt av at liksom, ja, men kjernekraft det noe på en måte, det noe menneskeskapt, man skal ikke tukle for mye med naturen på en måte. Og da kan man jo komme da den historien at men vet du hva? Man har hatt kjernekraft, kall det naturlig kjernekraftverk, altså dette har skjedd i ute i naturen uten menneskelig inngripen hvis vi går langt nok tilbake mm. i tid. Vi må vel en sånn mellom halvannen til to milliarder år tilbake i tid. Husker ikke akkurat hvor lang tid, men det det røffelig der. Da skal vi til Gabon i Afrika. Der var det et område, det kalles da for Oklo-reaktoren, så der kan dere søke opp selv også, Oklo.
Så vi kan legge til
eller,
link på.
Eller lese boken min, selvfølgelig.
Eller lese boken.
Eller lese boken min, ja.
Vi stjernestøv, folkens.
Ja, for da var, hvis du går så langt tilbake i tid, så var da sammensetningen av de to uranisotopene, uran-238 og uran-235, den var annerledes. Det var en høyere andel uran-235, og det det som den spaltbare isotopen, utgaven av uran. Og så var det da et område hvor det var nok av dette her, det var nok ansamlet, det var den riktige, riktige da, forholdet mellom disse to isotopene, mm. og det rant vann over på en sånn måte at det begynte å skje fisjon her, akkurat det som skjer i et kjernekraftverk. Og det holdt på i da flere hundre tusen år, hvor det sto og da og holdt på og produserte varme og fisjonerte og laget også de samme avfallsproduktene som det vi lager et kjernekraftverk i dag. Så det, kanskje det som mest interessant med det da å se på, ok, men hvordan har da disse avfallsstoffene som blir da produsert ute i naturen i Gabon i Afrika, hvordan har de på en måte migrert, har de flyttet seg langt? Har de liksom, og det har de ikke. Man ser vel at da de stoffene som har flyttet seg lengst, de har flyttet seg 10 meter eller noe sånt.
Oi.
Og det også ganske viktig når man da skal diskutere hvor vanskelig eller ikke vanskelig det med å lagre radioaktivt avfall For vi har, naturen har gjort det. Vi kan se tilbake til hva skjedde i naturen da de gjorde dette her på egen hånd. Så det ikke sånn, dette ikke flyktige stoffer Nei. Som plutselig sprer seg rundt overalt.
Pluss skal vi si at uansett så vil vi si at å lagre radioaktivt avfall, eller hva vi velger å kalle det, på Mars, mm. altså, antagelig det ikke liv der i det hele tatt. I så fall det ekstremt lite, sånn at igjen, verdensrommet på mange måter et perfekt sted å gjøre dette her, for at du har ikke bare masse plass, men det jo ikke noe du kan skade.
Men har
du
ikke også snakket om at de skulle ta så skyte din i sola?
Jo, du kan gjøre det, men faktisk, hvis du ser på det energimessig, det helt sant. Hvis du skal, du kunne dumpe det i sola, du kan for så vidt skyte det inn i Jupiter, for at Jupiter nesten som en liten sol inn i midten, den kjempevarm, og noen kilo med menneskelig radioaktivt avfall betyr ingenting der, eller du kan skyte den ut av solsystemet. Og faktum at det koster mindre rakettbrennstoff å bare skyte alt avfallet ut av solsystemet enn det koster å skyte inn i sola.
Det er kjempemorsomt. Å, det er gøy.
Og jeg har lenge ment at hvis vi får til disse her billige rakettene, sånn Elon Musk-aktig, hvor raketter som jumbojetter, og du kan ikke løfte sånn 300 tonn opp i rommet i året, som det vi gjør nå med dagens dyre raketter, men 100 000 av tonn, så faktisk det en glimrende måte. Rett og slett, så dropper vi de der omstridte lagringsplassene på jorda. Vi bare sender det. Vi sender det til Jupiter eller ut av solsystemet. Og så vil folk si, ja, for den har jeg fått. Jo, men da det jo der ute kan skade oss. Du klar over hvor stort rommet er?
Er du klar over hvor mye
stråling det er? Det er horribelt der ute.
Men det du antageligvis ikke klar over.
Nei.
Fordi vi blir jo bombardert hele tiden av kosmisk stråling, men det er ioniserende stråling, det er akkurat samme greiene som skjer her på jordkloden.
Ja, men bare sånn, for siste lille ting med den naturlige reaktoren, grunnen til at jeg nevnte det, at det en gruppe forskere som for noen år siden, de sa faktisk, de trodde de hadde funnet spor etter på Mars, og det så kult!
Ja, det veldig,
for det betyr
kult.
At det har skjedd noe rart på Mars, med Mars-geologi, som vi enda ikke har skjønt, så det skal jeg også lenge lenke til i shownotesene, for det weird for det burde ikke stemme. Nei. I henhold til teorien, for at det man egentlig sier at det finnes selvfølgelig radioaktivt materiale overalt i solsystemet, men det veldig spredt utover, fordi at mesteporten under is, eller det på, ikke sant, det driver omkring. Mm. Så, men uansett, vi må ta en ting til, og det vi kan ikke bare produsere stillestående energi, men NASA hadde et prosjekt gjennom 20 år som handlet om å bruke raketter, som hadde en kjernereaktor til å varme opp gass. Prosjektet heter NERVA, skal jeg også legge til en lenge til, NERVA-prosjektet. De fikk det til å funke, det var fiks ferdig. Det var opp til 3 ganger mer effektivt enn enn de beste kjemiske raketter vi har. Med andre ord, du kunne frakte 2 til 3 ganger så mye masse til Mars med denne raketten. Og vår venn Werner von Braun ville faktisk bruke denne raketten til å sende mennesker til Mars i 1981. Eller du kunne fly dem dobbelt så fort hvis du var bekymret for strålingen i det interplanetariske rommet. Og så ble det kansellert.
Mm. Hvorfor det?
Det var, I utgangspunktet så var det på grunn av penger, fordi at man skulle bygge romferja, men det fikk mindre og mindre penger, og så kommer Three Mile Island, så ja. Kommer den, det igjen, jeg kan ikke få sagt hvor skadelig det var, for at etter det, for at teknologien var der, nå visste vi hvordan vi kunne bygge, mm. her det er to ting som kjempekule med nerveraketten, en ting at den veldig effektiv, mm. det andre at den bruker jo ikke forbrenning, altså den tar ikke oksygen og hydrogen og brenner det, eller oksygen og metan og brenner det, nei, den tar rett og slett den intense varmen fra kjernereaktoren under høyt trykk, ja. Som får gassen til å utvise seg. Brennkammeret faktisk det rett og slett veldig varmt. Så
der, men hvilken gass? Fordi jeg ikke så kjent med dette.
Hydrogen. Ja. Hydrogen den ideelle gassen, for den så innmari lett. Og her jo saken, men her saken, du kan bruke hva du vil. Du kan faktisk bruke, du kan bruke vanndamp, du kan bruke metan, du kan bruke bare det en gass. Så poenget at dette en rakett, som fordi det en kjernereaktor, lever i mange, mange år.
Ja, og så la oss bare si det sånn at...
Kan startes, stoppes og fylles opp hvor som helst. Det briljant.
Hvis du har de stoffene, for eksempel om det uran eller plutonium eller hva du har, hvor, som sånn at du faktisk kan utnytte den energien som i atomkjernen, for det det du gjør uansett, enten om det er radioaktivt henfall som går til en sånn RTG, eller om det kjernespalting som mer det du snakket om her, hvor man får enda mye mer varme. Men det så uansett, det så ekstremt kompakt. Jeg skal bare gi et bilde på hvor kompakt den energien hvis man utnytter seg av da kjerneenergien og som jo så vil det genialt når du skal opp i verdensrommet fordi da trenger du ha hvordan kan du få deg mest mulig på lite plass?
Masse alt, ikke sant? Det
masse volym og ja, det henger jo sammen.
Hvis du også har lyst til å lage podcast så må du ta kontakt med oss I podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grünerløkka og har verdens hyggeligste studio som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia@tidoglyst, så snakkes vi.
Hvis vi skal se på den energien, som, eller altså strømenergien da, som vi bruker da, I Norge, som en gjennomsnittlig norsk familie på to voksne og to barn bruker på et år, så det den energien får du ned I 1 gram uran 235. 1 gram. Mm. Tilsvarende da I fossilt eller hva som helst hvor du brenner noe, så du på da på 4 tonn.
Ja,
så 1 gram kontra, altså det ikke viktig da om det var normen som bruker sånn og sånn, men det den der 1 gram kontra 4 tonn. Og den ganske viktig da når du kommer til liksom den der...
Ja, den ekstremt viktig, for det også betyr selvfølgelig at hvis du da skal etterfylle brennstoff på disse reaktorene som skal stå på Mars da, så kan du si at det vil ikke koste veldig mye å sende
dette fra... Stoff, ja.
Ja, og etterfylle. Det vil koste mye mindre i masse, som igjen pris fra jorda.
Det nettopp det.
Og det skal sendes gjennom 100 millioner kilometer av verdensrom, så helt klart, det jo en mye... Det kan ha liksom, du kan supplere hele basen med en ganske liten kasse der jo. Nei, så det jo så som sagt Nerva-prosjektet folkens det var en tapt mulighet det mener jeg for at det betyr det var mange som sa det at med den typen rakett så kunne du på en måte åpnet solsystemet for at da hadde du ikke trengt noe sånn komplisert sånn som du må ha en kjemisk fabrikk på Mars du hadde egentlig bare trengt å finne en hvilken som du kunne tatt
du kunne bare ha med en kompressor
ja du kunne tatt atmosfæren på Mars ja CO2 helt fint Nerva tar det no problem det eneste lille problem med Nerva det selvfølgelig det for å få mest mulig varme ut av det, så det en relativt ikke en helt naken reaktor, det det ikke.
Nei.
Men det var relativt mye stråling I gassene.
Ja, og her vil det jo være mye gammastråling. Og
her vil det være, ja, nemlig. Så, det vil det være. Sånn at du peker ikke, du bruker ikke den når du tar av fra jorda, og du peker ikke den mot bebodde områder, fordi at, ja. Men ute I...
Den kunne jo ikke den hengt opp I verdensrommet og ventet på at de kunne dratt opp der med en robot og
planen
så...
Planen til borda. Vår faste mann, Werner von Braun, var jo faktisk å ta Saturn 5, måneraketten, som det bare blir bygd 13 av, og rett og slett be NASA bestille 10 nye. Og så tar du 3 av dem, og så tar du tredje trinnet, det som vanligvis flyr til månen, og så setter du nerva-raketter på det, I stedet for vanlige raketter. Og så har du en tank som kun flytende hydrogen, I stedet for hydrogen og oksygen. Og så det den du sender til Mars, I stedet for, og så sender du 3 stykker, sånn at du har backup, og, så har du, og da har du nok masse. Og saken at det å sende ting til månen altså du skal ikke ha så veldig mye mer energi for å sende ting til Mars. Når du ute ved månen, så det allerede sånn energimessig nesten på vei til Mars. Så det...
Det er vakuum. Det jo...
Ikke sant? Det nemlig det. Du har jo først seilt av gårde, og du har nesten sluppet unna jordas gravitasjon. Så når du ved månen, så du kan likevel, ikke sant? Så det bare, nå sa jeg noe feil, nå kommer noen til å påpeke det. Yeah, sorry! Kommentarfeltet, gjør det klar. Men uansett da, så ja... Dette her en tapt mulighet, og nå vi... Det jeg håper på nå, da, det jo selvfølgelig, det at vi nå har begynt å forske på stasjonære kjernekraftverk i rommet, og jeg har sett folk begynt å si, kunne vi nå begynne å se på disse supereffektive rakettmotorene igjen også, fordi at det var... For at vi nå, bare så det jeg har sagt, den mest effektive rakettmotoren vi kan få rent kjemisk, sånn i praksis, det hydrogen og oksygen, den gjør vi allerede. Ja. Den standard, det normen. Metanraketten til Elon Musk litt mindre effektiv, men det omtrent det beste vi kan håpe på ja. Hvis vi skal lage brennstoff på Mars.
Men nå må jeg da stille deg et spørsmål, fordi når du først oppe på dette med raketter og fremdrift, så skjønner jeg at dere har hatt en diskusjon om det å bruke, å sprenge atombomber.
Ja!
Ja, men det er faktisk ikke det prosjektet jeg skal spørre om, men som du da påpeker, og dette har ikke jeg tenkt over før, at en atomeksplosjon i rommet noe helt annet enn atomeksplosjon her på, fordi, og det først vil jeg bare si, for jeg skriver, og det skriver jeg også i boken, atomeksplosjoner, for jeg skriver Manhattan-prosjektet vi laget, den første atombomben som jo var liksom, det var jo faktisk starten for egentlig altså alt av kjerneenergi så det den destruktive atombomben og så ble det kjernekraft og masse andre ting da som vi jo blant annet har snakket om her men det som virkelig dreper i en atomeksplosjon her på altså type Hiroshima, Nagasaki sant? For man får frigjort enormt mye energi på veldig, veldig liten tid og da, har du, og da får du Du får flere ting. Du får blant annet ekstremt mye varme. Mm. Det blir veldig, veldig varmt, og det blir veldig mye brann. Altså alt begynner typisk å brenne. Og så får du en helt enorm trykkbølge som bare river med seg absolutt alt. Det jeg ikke har tenkt på at for å få en trykkbølge så må du ha et medium. Ja. Luft, som vi gjerne kaller det her på jordkloden. Ja. Men så sier du, men i verdensrommet så har du jo ikke det. Så du får ikke en trykkbølge. Jeg har aldri tenkt over det
noensinne. Så kult!
Min mann også fysiker, ikke kjernefysiker, men han fysiker han også. Ja. Og så vi nerder jo så veldig mye til oss. Jeg har skjønt atomeksplosjon i verdensrommet.
Det noe helt annet, skjønner
du? Det ikke noe trykkbølge, han bare...
Og det var en grunn til at... Ja,
ja jeg vil bare ta Ingrid det, for Ingrid Margrethe har spurt nettopp. Hei, dere snakker mye om atomvåpen i rommet, og at så lenge vi får dem ut av atmosfæren det trygt, men hvordan vet vi egentlig at det trygt å sprenge atomvåpen i rommet?
Altså, da skal vi si trygt. Vi har jo nettopp sagt at det jo et lysglimt, og det jo et kraftig stråleglimt, men... Ja.
Men altså, det lokalt. Altså, det er lokalt. Hvis vi snakker om verdensrommet, så det lokalt. Hvis du snakker om, på måte, hvis du snakker om å sprenge en atombombe på jordkloden, så vil jeg ikke kalle det lokalt, fordi da det mer sånn, jo, men dette, eller jeg spør, hva betyr lokalt, ikke sant? Det jo...
Vi hadde jo faktisk en egen sending om atomsprengring i rommet, for at vi hadde et lyttespørsmål fra en som sa, det ville være en dum idé å sprenge atombomber på månen.
Ja. Også, hvorfor det?
Nei, altså, og det rett og slett, altså, ja, hvorfor det? Ja, det jo verdens beste. Det vi oppdaget da, det var jo faktisk et prosjekt på 50-tallet, både sovjeterne og amerikanerne hadde ideer om å sprenge atombomber på månen, rett og slett over månen, for mer eller mindre å vise hvor tøffe de var.
Ja.
Som en demonstrasjon.
Ja, men det er stort sett handlet om på 50-tallet.
Ja, og det jeg helt enig i, det utrolig idiotisk. Så oppdaget jo, det ikke noe poeng, så oppdaget jo faktisk at Carl Sagan var med på det prosjektet. Da han var ung doktorgradsstudent, så var han så briljant at han, og han var såpass skrupuløs, at han med glede hoppet inn i et prosjekt som handlet om å sende atombomber til månen og detonere dem. Han angret jo på det, og ble jo til hvert en anti-atombomber.
Mannen som sa, vi stjernestøv, som jeg har...
Jeg veldig fornøyd med at nå har jeg ødelagt titlen din. Nei, ja.
men da...
Så ja.
Jeg bare, for at all den tiden da ikke blir, som du jo sier, det blir ikke noe trykkbølge. Hvordan, altså vi har snakket om det før, Project Orion.
Ja, nemlig.
Da er saken. Hvordan funker det da?
Jo, her saken. At altså, det jo to måter man har tenkt å bruke atombomber på i rommet, inntil Elon Musk sa at du kan komme og sprenge dem over Mars og gjøre polene varme og slippe ut CO2. Men to måter. Det ene var, som du sier, Project Orion, så var disse her tidligere atombombeforskere, det blant den som heter Freeman Dyson, veldig kjent fysiker. Han, dette ble hans pet project, for han fikk vond smak i munnen av all krigingen.
Freeman Dyson, han begynte å lage støvsuger etterpå.
Ja, nemlig. han er også britte faktisk, så det mulig, jeg en slekt her i sted. Men han og noen kompiser han satt seg ned og regnet på det og kom til at hvis du hadde, det du trengte var en plate med, som de sa, såkalt ablative material, ablasjonsmateriale. Du måtte ha et materiale som disse bombene kunne på en måte rive løs, og som kunne fly i motsatt retning. Så det du måtte ha var en tjukk plate av et materiale som kunne bli fordampet av atomeksplosjonene.
Så du må virkelig få utnyttet den varmen som kommer...
Totalt utnyttet varmen, og det de oppdaget, og det de fant ut da, var at i forhold til vekt, så var det ingenting som de da har jobbet med, som ville gi så mye varme i forhold til i massen, enn for eksempel en liten hydrogenbombe, som du da detonerer rett bak platen, og da snakker vi bare med en meter eller to, sånn at faktisk ildkulen eter seg innover. Og fordi det er en dag, og fordi at og så har du en, og platen kan for så vidt være, den burde kanskje ha vært sånn, sånn formet som en rakettdyse, men de startet med å bare gjøre den flat, og da vil du få en trykkeffekt i motsatt retning, så måtte du ha noen kjempesvære springfjærer, de hadde jo planer om å ha svære stålfjærer som skulle fange opp, for den plata får et kjempetrykk, og så skyver den i motsatt retning. Dette ble testet i praksis med dynamitt, så de bygde jo en sånn range, hvor de, og det finns på YouTube, jeg skal se om vi kan få lagt ut den videoen. Og det de da demonstrerer er, dette er, jeg elsker den generasjonen fysikere, de hadde så ville planer!
Ja, de hadde det.
Von Neumann og den gjengen der, de var jo så gærne. Så ja, det ville ha fungert i praksis, og deres slogan var Enceladus or bust, Enceladus er Saturnmånen. De skulle sende et 2000 tonn tungt romskip, da minner jeg om at et typisk moderne romkapsel på sånn cirka 5 tonn, ikke sant? 2000 tonn tungt romskip til Enceladusmånen i 1967 med atombomber. Og dette var noen av verdens beste atomfysikere. Det ingen tvil om at regnestykket stemte.
Ja. Men jeg må si for litt på spørsmål, men hvordan vet vi at det er trygt å sprenge atomvåpen i verdensrum? Og da vil jeg, altså sånn som jeg tenker på dette her, at vi vet veldig mye om atombomber. Vi vet hvordan de fungerer. Ja. Vi vet hva som dreper. Vi vet akkurat liksom, hvis du har altså, vi vet hvor kraftig en, om du lager en sånn atombombe, så vet vi hvor kraftig den er. Den kommer til å ha denne, det kommer til å være så mye gammastråling, det kommer til å være så mye partikler, det kommer til å være så mye varme, det kommer til å være så mye trykkbølge. Og så kan du si, ok, hvis den er ute i verdensrommet, så vet du, som eksempel, at med trykkbølgen, den er ikke der, og så videre. Så det er ikke vanskelig å vite hvordan, om det vil være trygt eller ikke. Da.
Og man har regnet på det, blant annet i forbindelse, for den andre bruksområdet var jo dette med å ha det som sånn beskyttelse mot mot kometer og asteroider.
Ja, for det er jo det, hun laget noen filmer.
Det er laget noen filmer, og selv vi da, etter hvert skal, vi har jo vår venninne Britta Meistein, jeg har lovet at hun vil komme tilbake og snakke om katastrofefilmer med meteoritter, for det var en greie, for det er ikke bare de to, det var en som heter Meteorite på 70-tallet. Og det vi da ser er at i begge de to Deep Impact og Armageddon.
Ja, for jeg fikk nemlig I don't want to miss a thing. Ja, jeg fikk den. Jeg begynte å gå. I huet en gang.
Da synger du bedre nå, så får vi copyright strike, Sunniva. Men, ja, der er vi. Sang også. Og da har vi, altså, så da, planen er jo da, og dette er jo reelle planer, dette er faktisk noe som, igjen, romforskere, la oss kalle denne, militære og sivile, har forsket på. Hvordan skulle du gjøre det? Mm. Og de siste årene har jeg sett at man i stadig større grad har gått bort fra tanken på å bruke atomvåpen og gå mer over til å perturbere, altså forandre på banen deres når de er lenger unna. Mm. Det går for eksempel an å plassere satellitter i banen rundt disse objektene og bruke satellittenes veldig svake tyngdekraft.
Er det det du... Å, det er kjempekult!
Det er kjempekult, det er tema for en egen sending. Men bare så...
Snurre rundt,
og så påvirker jo da.
Og så bruker du jonerakettmotorer, altså sånne elektriske rakettmotorer som vi ikke har snakket så mye om her, men som vi også må komme tilbake til en gang, som også kan drives med atomkraft. Hallo? Perfekt med atomkraft.
Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig. Og faktisk perturbere på den måten, for at hvis du ser dem noen måneder unna, så kan selv en bitte liten forandring bety at de bommer med 100 kilometer, og det er nok.
Og det er jo også det som er så genialt da, igjen, med en gang du er på verdensrommet nettopp, fordi at det er vakuum, sånn at du...
Ja, sånn
at
når du setter
i gang. Det er så lite som skal til, egentlig. Det er ikke mye som... Altså, du dytter jo på noe som da er på en måte... Ja, det er ikke noe luftmotstand, da.
Det er nemlig det. Når du setter en sånn liten... Setter en stor stein i bevegelse, så fortsetter den bevegelsen. Helt til noe annet stopper den, og siden det ikke er noe der ute, så stopper det ikke. Det er Newtons første lov, hvis jeg husker.
Ja,
et legeme i bevegelse og alt det der. Ja.
Og så er det dette da med altså, tyngdekraft, at det er absolutt alt som har en masse, alt som har en vekt, da, som vi kaller det i dagligspråket, vil jo også da ha en tyngdekraft og trekke tilsvarende på et...
Men Sunniva, kan du skjønne hvorfor ikke alle andre synes at fysikk er det beste faget?
Nei, det kan jeg ikke!
Ja, fysikk er det beste faget, folkens!
Men det
er så vanskelig!
Nei! Det er så utrolig mye kult, og men alle er... andre vitenskaper kommer fra fysikk.
Men det er veldig...
Det skal jeg ikke si helt. Nå sa jeg det. Biologer, rant, men det er fysikk i bånd.
Jeg må også bare si, siden du var innom katastrofefilmer. Har du, eller du, har dere sett filmen The Core.
Ja! Og ja, hvor de borrer seg ned i...
Og om de gjør! Ja, ja. Den er ikke...
Nei, den er ikke så god.
Ja, ja, den er
men der har du et medium i hvert fall, da, så du kan putte atombomben i. Ja, men det
har du, for det var man kom til, var jo faktisk det med, som, bare for å avrunde det, med, det med disse asteroidene og sånn, er at det man fant var at jo, du kan detonere en atombombe på overflaten til en asteroide. Og det du vil ha er den samme effekten som i prosjekt Orion. Du vil ikke sprenge den i biter, for da får du bare flere store stykker. Du vil lage en lokal raketteffekt. Altså du vil fordampe materialet på samme måte som kometer faktisk forandrer posisjon når det begynner å dampe ut gass når sola lyser opp dem, og så damper du ut gass, og så kan de faktisk få en raketteffekt på overflaten. Den vil du skape kunstig. Men for å gjøre det, så må du må ha atomvåpnet relativt nær, og da snakker vi om type kanskje 100 meter, 50 meter. Mm. Så må vi tenke på at asteroiden kommer mot jorda i 30 kilometer i sekunde. Raketten flyr mot den i 15 kilometer i sekunde. Det er 45 kilometer i sekunde. Det er altså da 45 kilometer i sekunde, folkens, og du skal treffe med 100 meter. Husk på hvor nøye du skal trigge det da. Og det de kom til var at de var ikke sikre på om de ville være i stand til å trigge det så nøyaktig at de ville få den, at de kunne beregne effekten nøyaktig nok. Og hvis effekten ikke blir god nok, så risikerer du kanskje det motsatte. Du risikerer, ikke sant? Pluss en annen ting, disse klumpene roterer. Som andre ord, du skal ikke bare treffe på riktig sted, du skal treffe på nøyaktig riktig tidspunkt i rotasjonsbanen, og det er mange hundre, det er millioner av kilometer unna.
Bare dette å holde på med baner,
ja.
Man er jo vant til å se liksom, det flate. Her er solsystemet. De går i baner i space. Er vanskelig. Det er dritvanskelig.
Det kommer kanskje ikke som en overraskelse på dere lytterne, men det ser alltid lettere ut når Bruce Willis gjør det.
Ja, det
er det. Så... Men det er mulig vår venninne her, Ingrid Margrethe, det er mulig å tenke på en ting, for det fantes faktisk, man gjorde jo i den tidlige atomalderen mye sprøtt, også med atomvåpen. Man, ja. Man hadde mange rare tester, og en av dem var faktisk, det var, jeg tror det het prosjekt Starfish. Man detonerte en atombombe opp i jordas magnetfelt for å se hvilken effekt det hadde. Oi. Og det hadde en vanvittig effekt, for at den varmen, den ioniserte jo masse partikler, ja. Og frigjorde masse partikler, og det førte faktisk til at det slo ut masse satellitter. Det førte til massevis av radiostøy. Jeg skal se om vi kan legge ut en lenke til det også, for det var... Og saken er at den effekten skremte myndighetene, amerikanske myndigheter, så mye, og sovjetiske, at de etter hvert sluttet helt med sånne ting. Og så gikk det opp for dem at, og vent nå litt, dette kan jo faktisk bli et våpen. Og jeg leste for ikke så lenge siden at amerikanske militære forskere var kommet til at det har vært mye snakk om Nordkorea som kan sende atomvåpen mot USA. Det de påpekte var hvis Nordkorea virkelig vil fucke opp hele jordas kommunikasjonssystem, så skyter de faktisk ikke den raketten mot USA. De skyter ikke en rakett mot det. De detonerer den bomben høyt oppe i magnetfeltet. Ja. En sånn Starfish-eksplosjon. Fordi at det er ikke permanent, det er ikke det.
Nei.
Men det kan faktisk vare i måneder, kanskje i år, så kan kommunikasjon... Og nå er det jo så mye satellitter her oppe, ikke sant? Og nå skal de jo skyte opp 40 000 nye bare Elon Musk, ikke sant? Så vi blir stadig mer sårbare.
Jeg tror vi kanskje også undervurderer hvor sårbar man blir for på en måte panikk på ting som da ikke fungerer som det skal, og på en måte alt som bare blir slått ut, da.
Og så var det en siste ting her. Og det er selvfølgelig, det finnes jo en annen type atomkraft som ikke vi har snakket om, og den kan være enda mer relevant for rommet, og det er jo det motsatte, at du ikke spalter atomer. Du slår dem sammen. Jeg tok jo i sin tid plasmafysikk, som det heter.
Det er det du har din...
Ja, for at det er jo astrofysikk. Astrofysikk er veldig mye plasmafysikk, for at stjerner er glødende baller av glødende gass. Altså, og jeg husker at en...
Vet alle lytterne hva plasma er?
Det kan ikke du forklare det.
Altså plasma, det er vel det du får når du et atom, de har en atomkjerne, så er det elektroner som da går rundt. Man pleier å si de går i bane, det er ikke helt, men de går rundt, du har elektroner rundt. Men hvis du stripper vekk disse atomene, stripper vekk elektronene, så du ikke har atomer med elektroner rundt lenger, du har egentlig bare suppe av atomkjerner og elektroner som ikke på en måte henger sammen. Da har du vel plasma.
Ja, og det er det i stort sett.
Det er ganske brutalt å dra vekk.
Men det er jo det universet vi lever i, da, for at veldig mye av massen i universet, det som ikke er mørk, masse eller mørk energi, som jo er mesteparten, det er jo da...
Dette her har ikke direkte knyttet til akkurat det her, men jeg bare sier at...
I denne sendingen er det lov.
Jeg er så stille, fordi jeg er så fascinert. Jeg synes det er veldig fascinerende å høre på dere to.
Okay.
Go on. Men fortsett med fisjonen.
Fusjon.
Fusjon.
Fusjon. Ja, unnskyld. Ja. Jeg bare lønner. Ja. Takk for meg.
Nei, jeg må ikke si takk for meg.
Det var en tøyse. Min herregud-kommentar var veldig tøysete der.
Ja, men, altså, men, men seri... Nei, poenget er altså at mesteparten av den energien som lages ut i universet lages faktisk med fusjon, som er det motsatte. At i stedet for at tunge atomer spaltes opp og frigjør energi, som er det vi gjør i atomkraft, kjernefusjon, så er det fusjon, og det er lett atomer som smelter sammen, da mye hydrogen, også helium.
Hydrogen og helium, og det er jo det som skjer i enhver levende stjerne, er jo nettopp fusjon, fordi da i en stjerne, som for eksempel vår egen sol, så er det, det er så mye materie, så det blir så tungt og så tett, og da blir temperaturen så høy, at disse atomkjernene, da, altså plasma, de vil da kunne kollidere sammen, og da lage tyngre atomkjerner. Og det er jo sånn da, og da får du også da lys og varme. Så det liker jeg da å si, da, at selv all den energien som kommer ned på jordkloden fra solen, er jo også da kjernekraft.
Egentlig. I høyeste grad.
En gigantisk, kontinuerlig eksploderende atombombe, som vi også kaller for solen.
Ja.
Og det vil jeg også si, og alt det du nevnte i sted, som da, ja, du har bioenergi og vann og vind og alt det
kommer
der,
alt derfra.
Det kommer jo også, det kommer jo fra solen, det også. Så det alt er egentlig kjerneenergi.
Alt er egentlig stjernestøv, er noe som slo meg plutselig.
Ja,
men ja, det bare sånn noen nøkkeltall her, så skal du få det. Bare si det. Sola, hvis du ser på sola lyser, det var noe som jeg husker fra astronomistudiet. Hvert sekund konverterer sola 600 millioner tonn med helium til hydrogen, som gir den varmen. Med
hydrogen til helium.
Hydrogen til helium, sorry. For å få den energien vi ser. Og dette er jo E lik MCA, der altså noe av den energien blir rett og slett ren energi. Sola mister 4 millioner tonn med masse hvert sekund for å lage det lys og den varmen.
Ja.
Og likevel så har den lyst i 4,5 milliarder år, og den kommer til å lyse i 5 milliarder år til. Universet er stort, folkens!
Ja, det er det.
Det er slankekul, det er 4 millioner tonn i sekundet.
Unnskyld,
hva skulle du si? Hva skulle du si? Sorry. Du, nei, altså, hva heter du forresten?
Ja, hei, hyggelig, her er jeg. Nei, jeg hadde et spørsmål, fordi vi har vært innom tidligere altså den forestående industrialiseringen av verdensrommet.
Ja. Mm.
Og så tenker jeg da at så fort det er oppe å stå, så tenker jeg at da har man jo mer eller mindre løst alle verdens energiproblem, for da kan man jo bare ha atomreaktorer i verdensrommet.
Helt sant.
Kan man ikke det?
Det kan man.
Også en eller annen ledning.
Ja, det har jo faktisk vært foreslått, har jo vært å produsere energi i verdensrommet, og sende den ned til jorda med mikrobølger, har vært foreslått. Det var 70-tallet, svære solcellefarmer, men kunne like gjerne gjøre det med fusjonskraft eller atomkraft, med vanlig atomkraft. Men jeg tenker da, altså, fordi det vi har allerede sagt, det, at det er jo ikke så lett å finne uran antagelig, og thorium og sånt der ute. Det er antagelig ganske vanskelig.
Mm.
Og da kan det jo tenkes, mens det er utrolig mye hydrogen der ute, for å si det sånn.
Det er, og da må jeg bare komme med en digresjon.
Så, ja.
Eller som jeg ble helt sånn slått i
bakken. Det var på tide at det kom en digresjon i denne sendingen. Det har vært for lite av det.
Jeg ble helt slått i bakken da jeg ble klar over dette her. Det er jo da, for hydrogen, det er jo da, det er jo bare ett proton og ett elektron rundt. Så hydrogenkjernen er, det er kun protoner.
Mm.
Og disse protonene, og du sier at, og det er jo så mye hydrogen i verdensrommet, det er masse hydrogen i oss, altså, det er liksom, det er masse hydrogen overalt. Og disse hydrogen, altså de protonene, de hydrogenkjernene, de ble jo laget rett etter Big Bang.
Ja.
Det vil si at da, hydrogenet i kroppen din, det er ikke blitt laget på nytt, det ble laget rett etter Big Bang, så du består av materiale som er, hva er det, 14 milliarder...
Ja, cirka 14.
14 milliarder år gammel. Altså, da det slo meg at det... De protonene, de hydrogenkjernene, de ble laget, nå sier jeg det igjen, rett etter Big Bang.
Nei, det er...
og det er det som er i kroppene våre i dag.
Det er lov å føle seg gammel.
Nei, det er ikke meningen. Men tenk at det er
det. Det er lov å
føle seg gammel.
Det er vi er litt, vi som er litt, vi som har spist en stund, vi vil si det, men ja. Men ellers er det helt, men igjen.
Jeg ble, da jeg bare... skjønte det, så det var det helt sånn.
Jeg er helt enig, Sunniva, det er det jeg sier igjen. Kuleste vitenskapen ever.
Ja.
Du, vi kommer til å få spørsmål om, for jeg har allerede fått spørsmål om det, og det er selvfølgelig, og ingen av oss er eksperter på det, men Det jo ikke bare hydrogen, det faktisk en variant av helium. Mm. Helium-3, isotop, ikke sant?
Ja.
For også lette stoffer kan ha isotoper. Mm. Helium-3...
Ja, alle har det, alle har det.
Alle har det.
Kan jeg bare få si en ting? Jeg trodde at helium-3 var tøys. Det var I den filmen, hva heter det der, On the Moon med nazister på månen.
Å, oh, ja, 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 ja.
Det ikke tøys. Sky. Jeg trodde det bare var tøys.
Nå noterer hun her. Det ok, hva kommer ut av den noteringen?
Ja, så det ikke tøys på noen som helst måte. Så de to letteste grunnstoffene, det først hydrogen, og så kommer helium. Og vanlige formen for hydrogen, som det er mest av, det da, som jeg da sa, det ett proton. Kjernen bare ett proton, så det ett elektron rundt. Men så har du da, som du sa, tungt vann. Mm. Tungt vann laget med tungt hydrogen, og det kaller vi da, det spesialen kalles for deuterium, men det da hydrogen 2, egentlig. Da vil si at det ett proton og ett nøytron. Mm. Men så til helium. Helium, det grunnstoff nummer 2, det har 2 protoner. Mm. Så har du en atomkjerne som har 2 protoner, da det helium med en eneste gang. Men, hvis du da har helium 3, da vil si at da har du 2 protoner og 1 nøytron, mm. 3 partikler til sammen, mens vanlig helium har 2 protoner og 2 nøytroner. Så helium 3, det da 2 protoner, og ett nøytron.
Og saken at man mener at det visse former, altså for fusjon veldig vanskelig å få til.
Jeg, ja, det å få atomkjernen nærme nok.
Det så vanskelig, for de prøver jo frastøtte hverandre, og du trenger veldig høy temperatur.
Det som tar ekstremt sterke, de sterkeste magnetene, ja. Og få dem sammen, det går
ikke. Sant? Og fordi det så varmt, så kan du ikke bare ha det I en beholder. Så det liksom, altså du kan jo bygge sånn rundt et vanlig kjernekraftverk, så kan du liksom bygge beholder av vanlige stoffer og ja. Metaller og sånn, og det vil tåle temperaturen, men her skal vi opp I sånn fort 100 millioner grader. Og da jeg studerte
dette, vanskelig å håndtere.
Da jeg studerte dette, så husker jeg at min lærer I plasmafysikk, han sa, ja, helt siden 50-tallet har vi sagt om fusjonskraft, at det alltid 50 år til fusjonskraft. Og hvis du sjekker det største prosjektet som heter ITER, som et sånn internasjonalt diger... Det er prosjekt nå. Diger smultringformet kraftverk. Så ser jeg at også de sier kommersiell drift, 50 år. Ja, takk. Der vi. Men saken helium 3, ja, det er mange som mener at på grunn av de spesielle forholdene på månen, månen har ingen atmosfære, og solen har bombardert det med Altså, det heliumpartikler fra sola som liksom har borret seg ned I månens overflate gjennom milliarder år, så mener man at det kan finnes mye helium-3, ikke mye da, bittelite, men mye I forhold til jorda. Og det har fått enkelte til å tro at månen kan bli, som jeg sier, man kan få et gullrøsj på månen fordi helium-3 egner seg så godt I fusjonskraftverk.
Men det det helium-3 og ikke hydrogen-3?
Ja, det faktisk helium-3. Okay. Ja, ja. Så det er ja, jeg sitter og ser på lenken her. Ja, helium-3. Ja. Lunar Gold Fever, jeg skal legge ut lenken.
Ja.
Så det en sånn greie som... Så jeg ser at noen av lytterne har allerede vært inne og sagt dere må si noe om helium-3 på månen. Ja!
Men da skal jeg lese meg opp på det til neste gang jeg kommer. Da kan vi snakke mye om
for det. For da kan man si at ja, altså universet, folkens, fullt av brennstoff. For ja, altså,
det det.
For det vel sant at tross alt, de tunge radioaktive metallene vanskelig å finne på jorda, de sjeldne, mm. mens fusjon, hvis vi får til det, så det er ingen grense. En ting helium-3 på månen, men vi har hele planeten Jupiter, som stort sett bare et eneste stor bensintank.
Ja. Men som du sa, det en sånn saying om at fusjonskraft alltid 50 og frem og tid, og den har jeg også sagt.
Ikke sant? Ja, ja.
Fordi vi ikke der enda. Men så jeg allikevel jeg optimist. Jeg tror at vi kommer til å få det til. På et eller annet tidspunkt så får vi det til. Og det har vist... Og det har spesielt om dette plasma å gjøre, det å kunne håndtere plasma, det er ikke så lett, for det veldig varmt, og det er mye turbulens, og det er
som et såpestykke I badekaret, husker jeg det var en som sa. Bare på steroider, det liksom uansett når du prøver å holde det, så skvetter alt unna.
Det er fryktelig, fryktelig vanskelig å håndtere plasma, og det vel en av de store, liksom, det er der det står nå, fordi hvordan skal man håndtere det, så man på en måte får det presset sammen, og på en måte får til da, at ting begynner å fusjonere. Men en tidlig kollega av meg, hun mente det at ja, men det har skjedd en del spennende ting på forskning på plasma og dette med turbulens og sånn ganske nylig, så vi kan jo krysse fingrene for at det kanskje begynner å skje noe.
At det nå faktisk 50 år til.
Nå
er det 50 år! Nå det 50 år.
Ja. Det jeg tenker da for at jeg ser plutselig nå at nå har vi kommet til et punkt som så stort at vi kunne snakke 3 timer til, så det tar vi neste gang du kommer på besøk. Og det det som du også skriver om I boka di, og det det som handler om stråling og stråling og hva det gjør med kroppen. Du snakket litt om protoner, behandling, medisin, stråleskader, og det rett og slett...
Vi snakker også om Tjernobyl og de som faktisk verden som
det,
du hadde.
Vet du hva, dette skal vi snakke om, og det rett og slett fordi at den andre, liksom, dette liksom, nå har vi snakket om hvordan vi produserer energi og kommer oss rundt, Den andre store dealen, og det har jo blant annet vår veninde...
Hvordan passer vi på kroppen vår?
Hvordan passer vi på kroppen vår? For eksempel vår veninde Marianne, som vi skal ha tilbake i studio, hun som jobber i romsenteret og nå for ESA, hun sier jo det, at der vi er nå, så er det sånn at med de strålingsnivåene som i verdensrommet, så vil en ESA-astronaut ikke kunne reise frem og tilbake til Mars, fordi dosen under en ferd frem og tilbake blir for høy i forhold til den livstiden de skal jobbe.
Ja.
Dette skal ikke vi ta nå, for det kan du si utrolig mye om, så du må komme tilbake, Sunniva.
Ja, det vil jeg veldig gjerne. Det vil jeg ikke bare svare kort på, for det vil jeg svare...
Ja, men vi må snakke ordentlig om det, og det også fordi at dette handler jo også om vårt liv i universet, det hvis vi skal ut i de andre planetene, så må vi regne med å leve i et miljø som mye mer utsatt for stråling, fordi vi har ikke magnetfeltet, vi har ikke atmosfæren, kanskje.
Ja. Det fordi atmosfæren og magnetfeltet rundt jorden, altså det jo som et stråling, det jo et skjold rundt...
Vi aner ikke hvor godt vi har det.
Så jeg skal bare si en ting om det, som en liksom teaser da, til neste gang, og til boken og alt mulig, det jo så hver gang, altså vi opplever det også som, vi som ikke er til verdensrommet, opplever det også hver gang vi oppe i et fly. Når vi i et fly, så vi høyere opp i atmosfæren, eller vi liker å si, da vi nærmere verdensrommet, og da vi mer utsatt for denne strålingen som ute i verdensrommet i et fly, slik at de som jobber i fly, de regnet som strålingsarbeidere.
Og da kan man ta med seg denne tanken videre og tenke at vi er nå inne i en periode hvor det flys veldig lite. Så faktisk betyr det at i den gjennomsnittlige stråledosen som folk utsettes for, den har gått ned.
Det har jeg ikke tenkt om, det helt korrekt.
Dette sånn vi tenker i denne rare podcasten vår. Du, Sunniva, du kommer tilbake.
Ja,
super det.
Jeg vil veldig gjerne komme.
Ja, det gjør vi, og det snart, men det skal vi gjøre, for vi må snakke videre om det med stråling i rommet, for det så viktig. Nils Johan, vi må bare si noe. Altså igjen, vi legger ut show notes på bloggen vår, romkapsel.no, hvor vi også legger ut mye annet rart. Vi har Facebook-side, der legger vi ut, og vi tar imot spørsmål. Du håndterer Insta.
Jeg håndterer Instagrammen, der vi. Følg oss,
Twitter.
Hyggelig. Twitter, der Mr. Newt ivrig, og ganske mange andre. Hjertelig takk for at du lytter. Fortell dine venner om denne podcasten, og ikke minst takk til panelet her i dag, som har vært usett vanlig pedagogiske overfor en lekmannsrør som meg i hjørnet her.
Forskningsfortolkere, vet du.
Ja, det er det.
Og så selvfølgelig kjøp boka til Sunniva. Den god, anbefalt av meg, altså virkelig.
Jeg ble veldig, veldig glad da du sa
det. Ja, veldig fin bok, og da får du alle de tingene som Sunniva ikke rekker å si her. Så kjøp selvfølgelig også gjerne t-skjortene våre. Og,
jeg skriver jodd-tabletter, trenger du det? Det farlig spesielt radioaktivt kjøtt og Tjernobyl og bomber?
Det, ja.
Vi kommer tilbake med...
Vi kommer tilbake.
Ja, jeg kommer tilbake.
Definitivt. Vips oss hvis du har lyst til det. Søk opp romkapsel.
Da skal vi kjøpe enda bedre kaffe til Sunniva neste gang.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.